kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Matapos ang bagyong Tino, ikalawang bagyo naman na Uwan ang humahagupit sa Pilipinas sa loob lamang ng isang linggo. Ilang kababayan natin ang nangangamba para sa kaligtasan ng mga mahal sa buhay. Isa na dito si Karen Cantos mula Melbourne at Tubong Eastern Samar. Bagaman hindi kalakasan ang tinamong pananalasan ng Eastern Samar, nagbabalik-an ni Karen ang takot at pangamba nang mangyari ang Super Typhoon Yolanda noong 2013.
And sino ang mga nandun? Yung mother mo? Sino yung mga kamag-anak mo na nandun?
Yung papa ko, yung mga uncle ko, tsaka lola ko. Mm-hmm. Yung pamilya ko po nandun, pati mga kapatid ko po.
So ikaw lang ba yung nandito sa Melbourne o may kamag-anak ka din dito?
Mayroon pa akong kamag-anak, mayroon pa akong pinsan dito, nasa Melbourne din po sila.
Ang Samar ay isa sa lagi ding daanan, nagiging daanan ng bagyo at ngayon nga itong dumaan si Super Typhoon Uwan. Ano yung, nung nalaman mo na may Super Typhoon na ganito, ano yung una mo naramdaman?
Sobrang kaba.
Mm-hmm. Sinecheck mo ba yung family mo every now and then kapag mga ganitong klase ng sitwasyon?
Opo, sinecheck ko po sila palagi, hindi nga po ako makatulog.
Mm-hmm.
Kakaisip sa kanila.
Mm-hmm. Pwede mo ba ikwento kasi, kung ano nangyari nitong, di ba kasi kagabi ba or nitong pagdaan ngayon, pwede mo bang ikwento kung ano na-experience nila?
Kagabi po, hindi na po sila mapakali kagabi kasi alam nilang parating na po yung bagyo, malapit na po yung bagyo na dumaan sa lugar namin. Kaya pinaghahandaan po talaga nila. Yung papa ko kasi mangingisda siya, itinaas po nila yung bangka nila sa seawall.
Okay. So tabing dagat pala yung tabing dagat din ba yung bahay ninyo?
Opo, mga siguro 4 na bahay tapos 5 yung bahay namin.
Kapag ganyan bang mga bagyo, syempre may mga storm surge yan o yung daluyong ano, naapektuhan ba yung bahay ninyo kapag mga ganyan?
Opo.
Noong mga nakaraang bagyo ba na ilang beses na rin kayong naapektuhan ng bagyo?
Nung bagyong Tino, hindi naman po siya masyadong naano sa lugar namin. Pero nung bagyong yung Yolanda, grabe po.
Yun talaga yung nasa Pilipinas ka pa ba noon?
Hindi po, nandito na ako. Yung pamilya ko lang po.
Ano nangyari noon sa family mo nung Yolanda doon sa bahay ninyo doon?
Nasira po yung bahay namin.
Mm. Oo, talagang, pero yung pagbangon medyo matagal din. So ngayon, nung nalaman mo na may super typhoon, parang naulit ba yung pakiramdam muli na ganito yung mangyayari sa pamilya mo?
Opo, parang na-trauma ba?
Mm-hmm. So paano yung sinecheck mo sila? Tinatawagan mo ba sila lagi? Paano kung walang mga baterya o paano sila naghahanda doon?
Ano po, may binilan ko po sila ng generator. Pag kung sakaling walang electricity, meron silang magkukunan ng electricity po.
Mm-hmm. Kapag ganito, Karen, kasi di ba ang hirap na malayo ka sa pamilya kapag mga ganitong sitwasyon. Ano yung pakiramdam kapag ganyan na merong mga bagyo o kung ano pa mang disaster yung nangyayari sa Pilipinas?
Ang hirap po malayo sa pamilya mo. Lalo nang ganitong nangyayari ngayon. Parang hindi mo kaya na makita mo silang nahihirapan, gusto mo silang tulungan.
Ano yung ginagawa mo kapag ganyan? Kasi syempre parang nabanggit mo nga, parang hindi mo alam kung anong gusto mong umuwi o parang sigurong may ganong pakiramdam pero hindi ka naman syempre basta-basta makaka-uwi. Ano yung ginagawa mo na lang kapag ganito ang sitwasyon?
Ano po, tinatawagan ko na lang po sila. Palagi ko po silang ina-update po. Tinatawagan ko po sila palagi. Tapos nagdadasal.
Yung dasal talaga, no, ang isa sa mga laging nating pwedeng gawin. Ngayon na, kamusta na ang sitwasyon nila doon sa ngayon?
Okay na po sila ngayon. Humupa na po yung bagyo sa amin. Pero pabugso-bugso po yung hangin.
Ano na naman ang naramdaman mo nung ganito na medyo nakahinga ka ba ng maluwag kahit papano?
Opo, nakaluwag po ako ng maluwag.
Ngayon, tinicheck mo pa rin sila, meron ba mga naapektuhang bahay doon o mga...
Opo.
Yung kamagkapitbahay niyo, pero yung pamilya mo ba naapektuhan yung bahay nila doon at yung iba mo mga kamag-anak?
Opo.
Ano nangyari?
Yung bubong namin, muntik nang natutuklap na siya. Tapos umakyat po yung uncle ko sa bubong. Pinako na lang niya. Medyo may konti pang hangin doon na malakas, tapos walang ano ngayon doon, electricity.
Paano nakikipag-ugnayan ka ba din sa pamagitan ng telepono? Yun ba ay yun na dahil sa generator na ibinigay mo noon?
Sa ngayon po hindi siya gumana yung generator kasi nag-low batch siya. Nakikipag-update na lang po ako sa ano namin, sa mayor doon sa amin.
Sa mga...
Kasi siya po yung nag-a-update doon kung anong nangyayari.
So ngayon wala kang contact sa pamilya mo sa ngayon?
Opo, nandun pa rin po yung kaba kasi hindi natin alam yung panahon. Minsan nandyan, minsan nawawala po, minsan lumalakas.
Karen, maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento sa amin, ha?
Opo, maraming salamat din po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.